Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama Pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių. Kviečiu paklausyti.
Kągi Viešpats nori mums šiandien pasakyti šiais skaitiniais per šią istoriją. Turime du pranešimus. Moteris po susitikimo su angelais, su tais spindinčiais drabužiais vyrais, paliko kapą apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo. Išgąstis ir džiaugsmas persipynė pas jas. Jos patikėjo tų vyrukų spindinčiais rūbais liudijimo, pranešimo, ar dar jose kovojo kažkas tikėjimas su netikėjimu. Ko jos įsigando? Iš kur tas išgastis? Tai pagarbi Dievo baime, ar baime kažko nepažįstamo, susitikus su tais vyrukais, kurie kalba apie Jėzaus prisikėlimą. Taigi, sunku čia mums pasakyti, bet jausmai lydė šitą jų bėgimą. Jos bėga pranešti mokiniams. Apimtos išgąsčio ir didelio džiaugsmo. Didelis džiaugsmas. Iš kur tas didelis džiaugsmas? Jų mylimas gyvas yra dėl ko džiaugtis. Ar jos jau suprato, kas atsitiko, ar jos tiesiog patikėjo? Kas galėjo suprasti, kas čia atsitiko? Aš manau, kad iki šiol mes vis kiekvienas asmeniškai aiškinamės, kas ten atsitiko. Kaip tas Jėzus galėjo prisikelti, kaip Dievas jį prikėlė. Ar esate dalyvavę mirusiųjų prikėlime, kada nors vat? Tai mes tokios patirties kaip ir neturime. Ne? Na, būna reanimacijoje žmonės ten iš komos sugrįžta. Kai kuriuose bažnyčiose yra tokių stebuklų buvę. Bet mes tokios patirties neturim su kuo lyginti. Ir kas mums belieka? Tikėti liudijimu. Buvo laikas, kada pas mus buvo toks romantizmo laikotarpis ir labai daug fantazijų bažnyčioje. Ir labai buvom dažnai kviečiami įsivaizduoti dalykus, ne? Ir prisivaizdavom. Prisistatėm visokių gražių smėlio pilių ir bandėm ant jų savo tikėjimą padėti. Bet net laiko tos smėlio pilis, tie mūsų įsivaizdavimai, tie mūsų fantazijų vaisiai net laiko, kaip sakant, laiko išbandymus. Jaunoji karta visiškai tuo netiki ir šaipusi iš romantikų. Ne? Ir atėjo laikas va tokio nuogo Dievo žodžio tikėjimo laikas, kad priimti Dievo žodį tikėjimu be įsivaizdavimu. Mes tik galim spėlioti, kas ten buvo moterų širdyse. Ir kol mes patys nepatiriam gyvojo Dievo prisilietimo, susitikimo su gyvojo Dievu, negalim net ir įsivaizduoti. Bet kai patiriame, tada mums jau nebereikia įsivaizduoti. Tada mes turime patirtį, kuri stiprina mūsų tikėjimą ir palaiko mumise tą pagarbę Dievo baimę ir tą džiaugsmą, kurio lydimos bėgo moteris. Ir štai priešais pasirodė Jėzus, apdovanojo jas savo pasirodymu ir tarė, sveikos. Kažin, kaip tas sveikos skambėjo, manau, kad buvo žodis šalom, ne, kaip žydams įprasta, ne salvė, ne labas, bet šalom greičiausiai. Jos prisertino ir puolosios žemėn apkabino jo kojos. Šiandien tik įėjau į zakristiją, į bažnyčią, ar net kiemę jau. Jau zakristijons su klausimais jums. Aha, Gediminai, tu sakėjai, kad Jėzus ten net pažįstamas, vat mokiniai net pažino. A moteris, vat atpažino. Ir puolė į kojas. Vyrukams sunkiau, bet prisiminam. Marija Magdalientė, Marija iš Magdalos, ne, irgi net pažino Jėzus. Tik iš to, tik tada, kai jis ištarė jos vardą. Ir manau, kad tik iš to, kaip jis ištarė jos vardą, jie atpažino, kad tai jis. Ir galbūt tas šalom padėjo joms atpažinti, nes niekas kitas taip šalom neištarė kaip Jėzus. Ką, Jonai? Galbūt Jons dar neįsitikinęs, bet galbūt. Nu va, tai ką jos daro? Jos prisiartino ir puolosios žemėn apkabino jo kojas. Čia net nėra žodžio atpažino. Jos tiesiog kaip atpažinimo ženklas apkabino jo kojas. Dabar nepaleisim. Mums reikia tavęs, a ne? Vat konkrečiai viskas. Jėzus joms pasakė, nebijokite. Tai vadinasi, jos dar vis bijojo. Kodėl Jėzus taip dažnai sako, nebijokite? Mes dar jo tokio nepažįstame, prisikėlusio jo nepažįstame. Mes galbūt buvom apsipratę su juo buityje, kasdienybėje, jo žmogiškame mirtingojo žmogaus pavidale, kol jis vaikščiojo po Izraelio žemę. Bet va, prisikėlęs jis toks paslaptingas. Mes turime savyje reikalų, kad nugalėti mirties dvasę, kuri norėtų, kad Jėzus liktų mūsų sąmonėje kape, miręs, neprisikėlęs. O vat realybė, mums sako, jis gyvas štai prieš jūs. Ar jis išsiskyrė kokiu nors ypatingu išoriniu ženklu, kokiu nors spinduliavimu, kaip tie vyrukai su spindinčiais drabužiais ir kaip mūsų atvirukuose, velykiniuose Jėzus papaišomas, fantazuojant ir įsivaizduojant jį. Greičiausiai ne, jis kaip vienas iš brolių įprastu pavidalu, bet vat iš vidaus, tai kaip jis daro dalykus, tai kaip jis taria vardus, taip kaip jis sveikina, taip kaip jis laužo duoną, jis atpažįstamas. Ir trokšta būti atpažįstamas kiekviename sutiktame žmoguje. Ką padarėte vienam iš mažiausių brolių, sako Jėzus, man padarėte. Tad eikite ir pasakykite mano broliams, kad keliautų į Galilėją, ten jį mane pamatys. Ne Jeruzalėj, nors jis pasirodė ir Jeruzalėj, ir aukštutiniam kambaryje, atėjo per uždarytas duris ir panašiai. O kodėl jis vis ragina juos keliauti į Galilėją? Ir esu ne kartą kalbėjęs, kad Galilėja tai yra tos kasdienybės, tos buities įvaizdis, ten, kur jis pradėjo, ten, kur jis vaikščiojo tarp žvejų, po turgų, ten, kur Galilėja buvo religingų žmonių nurašyta kaip antrarūšė, kas gali būti gero iš Nazareto, iš Galilėjos. ten ūkininkai, ten darbininkai, galbūt ir pavartojantis vinelį daugiau ir netokie pasipuošę, kaip Jeruzalės gyventojai, religingi, maldingi. Ir šiandien sako, Jeruzalė meldžiasi, Tel Avivas balevoja, Haifa dirba, taip regionus miestai suskirsto ir šiandien žydai. Tai va. Bet Jėzus ateina į tą Galilėją, kur žmonės dirba, kur triūsia, kur jų buitis, kasdienybė ir vėl jis veikia mūsų gyvenime Galilėjoje. Joms beinant keli sargybiniai atbėgo į miestą ir pranešė aukštiesiems kunigams, kas buvo įvykę. Gerą naujieną pranešė aukštiesiems kunigams. Jėzus prisikėlė. Bet tie susitiko su seniūnais, pasitarė ir davė kareiviams daug pinigų ir primokė. Sakykite, kad jums bemiegant jo mokiniai atėję naktį jį pavogė. Ei, nieko naujo, melo propaganda labai sena ir gerai apmokoma. Davė jiems daug pinigų už tą melagieną. Pažadėjo apsaugą valstybinę, ne, kad pakalbės su pilotu ir kad jų nebaustų, kad neturėtų apsaugosime jūs nuo nemalonumų. Iš tikrųjų, kaip tiems kareiviams baigėsi, nežinau, bet vat, labai mums šiandien šita vieta irgi aktuali, ne? Susidurėm su Maskvos propaganda, kurios propagandistai irgi visi milijonieriai. Iš kur jie susikrovė tuos pinigus? Meluodami. Meluodami ir kaip žydai patikėjo šituo melu oficialiais kanalais, kaip sakant, per aukštuosius kunigus, seniūnus, kareivių melagieną kartojančius, patys pamokė, patys kartoja ir va, iki šios dienos. Tas gandas pasklidė žydų tarpe iki šios dienos, tas gandas, tas melas, kuris laiko žmonės va, tokioje atskirtyje ir tokiame dvasinėme skurde, vis tiek tai yra riba. Nors daugelis religingų žydų laukia Mesijo šiandien, studijuoja raštus. Ir kai kurie raštai jiems šiandien tokie nepatogus, kaip pavyzdžiui Izaijo 53 skyrius ir panašiai, kur labai akivaizdu ir mesianiniai žydai savo broliams esiems rodo tą tekstą ir jie nenori jo skaityti, jie nenori jo pripažinti. Ir kiti galbūt palikė, ai, jūs aiškinkitės, kiti visai atsiriboja, visai, vien žodžiu, bet kiek padarė daug žalos melas ir koks tai yra didelis blogis melas. Yra gerosios naujienos tiesos skelbimas, kuris duoda gyvybę žmonėms, kuris sujungia mus, sutaiko ir yra melas, kuris mus, aišku, melu tikinčius irgi apjungia, bet šiaip jau skaldo žmoniją, skaldo bažnyčias, skaldo bendruomenę, skaldo tautas ir panašiai. Ir kiršina, ir verčia žudyti, įsivaizduojant, kad turim tiesos privilegiją, kas galingesnis, kas daugiau pinigų gali užmokėti už savo kabutėse tiesą. Tas vat ir turi teisę liktai kitiems primesti tą savo tiesą, kas yra melas. Ir tą labai, kaip sakant, ryškiai mes šiandien galim matyti Maskvos politikoje, Ukrainos atžvilgiu. Ir ne tik Ukrainos, mes tokie mažyčiai, palyginus prieš Ukrainą, ne, Lietuvoje tiek žmonių gyvena, kiek, kaip sakant, kokiam vienam didesniam Ukrainos miestelį. Kaip Kijeve, nežinau, kiek milijonų gyvena žmonių. Tai va, ko gero, daugiau negu visoje Lietuvoje. Tai mūsų, kaip sakant, ir į mus mažiau tų strėlių galbūt pakliūva mažesnis taikinys esam. O va, Ukraina kliūva ir yra didelė rakštis ir su ta pretenzija, kad kažkada Kremlius pasivogė, pasisavino Ukrainos garbingą istoriją, krikščionybės pradžią, savo prisiskiria, nors yra dalykai šiek tiek kitaip istorijoje vykę, bet žinom, kažkas užmokėjo pinigų, vienas iš carų, berods Petras. Ir ta istorija pagal užsakymą buvo perrašyta, kad būtų patogi ir galėtų tarnauti melui, propagandai ir imperialistinėms ambicijoms vystyti. Kažkaip viskas va, tarpusavį ryšasi. Ir dabar kokia mūsų pozicija? Vat yra žmonių, kurie yra įtikėję tiesiog, yra įtikėję melu ir paskui jau nebenori pažinti tiesos, nebenori nieko girdėti apie tiesą, nebenori net susidurti, susitikti su faktais, kad nereikėtų pripažinti savo, kad klydo, kad patikėjo melu, kad, trumpiau tariant, susimovė. Ne? Susimovė ir mums labai sunku yra pripažinti, kad susimoviau. Tada ieškau kaltų, bet vis tiek nemalonu, kad ir kaltą atrasi, vis tiek nemalonu pripažinti, kad susimoviai. Todėl bandom visaip tada toliau meluoti, išsisukinėti, visokiom demagogijom užsiimti. Toliau tarnaujame melui, melo dvasiai, kuri toliau mus drasko, skaldo, vargina, kiršina ir veda mus prie karų. Nes iš tų melų kyla pretenzijos ir užgaidos. Valdyti, kontroliuoti, ale gelbėti, įsijaučiame į išganytojo ar atpirkėjo rolę. Pasidarom tokie pasaulio gelbėtojai, pat kaip dabar deklaruojama Rusijoje ir Rusijos jaunimas, mokyklose visi išmokyti, kad Rusų armija gelbėja vargšus ukrainiečius iš fašistų, iš ukrainiečių, kaip sakant, rusiakalbius gelbėja, kurių teisės ten diskriminuojamas. Bet kažkodėl bombarduoja rusų kilmės žmonių kvartalus, žuva rusiakalbiai. Rusai žuva Ukrainoje gyvenantis ir save laikantis Ukrainos piliečiais. Ir norinčiais gyventi Ukrainoje ir nenorinčiais grįžti į Rusiją. Vat per prievartą jūs išvaduosiu. Ir grobia tiesiog žmonės ir prievartą veža į Rusiją. Bet Rusijoje tai pristatoma kaip kilmingas veiksmas, kaip malonės suteikimas. Viskas aukštinkojam. Ir va daugelis žmonių tiki. Ir kaip jie susidurs su faktais, kaip jie priims faktus, kaip bus jiems padėta prieš nosį. Juk tiek yra viskas apšmeišta, kad vat, mes kalbamės kartais su žmonėm Lietuvoje, nu ir paskui nuslysta ant tokio reikalo. Nu, čia tikėjimo klausimas. Čia tikėjimo klausimas. Ir tipo atstok, nieko čia neįrodinėk, čia tikėjimo klausimas ir nesikėsink į mano tikėjimą. Tikėjimą, kad Rusija kovoja su NATO Ukrainoje. Ne ukrainiečiai kovoja, bet NATO, va, kažkoks paslaptingas NATO, toks baisuolis, ukrainiečių rankomis kovoja Ukrainai. Nu, ir aš tam žmogui sakau, nu, o mes lietuviai norėtumėm, kad ateitų pas mus vaduoti iš lietuvybės, ką jau buvo bandę daryti, ne? Muravjovo laikais. Iš lietuvybės vaduoti. Nu, nenorėtumėm. Ir jeigu mes neturim ginklų ir prašom iš NATO valstybių pagalbos, duokit mums ginklų apsigint nuo plėšiko, kuris ateina mūsų žudyti, tai čia vadinas NATO kovoja. Mūsų nebėra, yra tik NATO ir Rusija, ne kažkokie vat, blogis ir absoliutus blogis NATO, absoliutus gėris Rusija. Viskas atvi aukštinkojų. O mūsų nėra. Mūsų lietuvių, ukrainiečių, baltarusių nėra. Čia NATO ir Rusija. Jų va dviejų drakonų intereso zona. Va tokia pasaulio vizija šiandien daugeliu žmonių yra įkalta. Ir labai pavojinga vizija. Labai pavojinga vizija. Kur čia Dievas šitoj situacijoje? Kur jis? Ir kada apsireikšo jo pergalė? Kada žydų tauta įtikės? Kada mes įtikėsim visa širdim, jog Jėzus prisikėlė ir yra gyvas ir netgi karo sukūryje. Jis veikia. Ir jo išgelbėjimo darbas vyksta. Kodėl šiandien bažnyčia pasirinko skaitinį iš apaštalų darbų sekminių dieną? Petras stojo su 11. Ta tekstą, kurį mes skaitom per sekmines. Vat antrą Velykų dieną mes jau sekminių įvykį prisimename. Kodėl jis šiandien mums toks svarbus? Kas yra? Kodėl mums šiandien sekminių įvykis toks brangus? Kas įvyko sekminių dieną? Sekminių dieną, aš manau, apaštalams daėjo. Nu, negaliu pasakyti, kad atėjo tiesos pilnatvė, bet pakankamai, kad apaštalai suvoktų, kas yra Jėzus, su kuo jie turi reikalą. Kad Jėzus yra tikrai tas Dovido palikuonis, Dovido sūnus, Mesijas, apie kurį visi pranašai pranašavo. Suvokė jo perėjimo slėpinį, kas įvyko jo kančioje, mirtyje ir prisikėlime. Nes iki tol mes prisimenam, apaštalai turėjo problemų. Jie vis kažko nesuprato. Vat jie niekaip negalėjo patikėti jo prisikėlimu. Jėzui vis reikėjo juos raminti. Tai jie įsivaizdavo matą dvasę, tai dar kažką. Ir va, Jėzus per vakarienę cedara, Pesacho cedara valgydamas su apaštalais, jiems davė tokį pažadą, kad šventoji dvasia liūdis apie mane. Ką reiškia, ji liūdis apie mane? Jūs gausite jos galios, paskui po prisikėlimo jau Jėzus irgi liepė laukti pažado ir sakė, jūs gausite jos galios ir tapsite mano liudytojais iki pat žemės pakraščių. Kada žmogus tampa liudytoju? Ir šiandien apaštalas prisistato, mes visi esame jo liudytojai. Ta Jėzų Dievas prikėlė ir mes visi esame jo liudytojai. Jis išstoja prieš didžiulę minę žmonių. Ten apie 3000, sako, pasikrikštijo tą dieną. Ne? Kur tai viskas vyksta? Čia viskas vyksta dar Jeruzalėje. Ant Ziono kalno, aukštutinio kambario zonoje. Dabar mes važiuodami su piligrimais į Jeruzalę, aplankom Ziono kalną, jis tokia kalvelė, galvojam, kur čia kalnas, kalvelė, vienas iš Jeruzalės rajonų, per karus, reliefas labai pasikeitęs per istoriją, Jėzaus kultūrinis sluoksnis daug kur yra 9 metrai po žeme, va ir archeologai atkasinėja tą sluoksnį dabar, ne? Ir va, ant Ziono kalno buvo Dovido kapas. Ten kažkur netoli aukštutinio kambario, dabar ten senas vienuolynas buvęs iš kryžiuočių laikų, paskui turkų, arabų užimtas aukštutinio kambario architektūra dabartinė, pagal legendą, tai čia buvęs, taip pasirinko, yra vėlgi kryžiuočių viduržemių, viduržemis, viduramžis, viduramžio tokia architektūra gotikinė, ir ten musulmonai meldžiasi, ir ten turistai vaikščioja, ir ten pranciškonai didįjį ketvirtadienį šventė Eucharistiją, ir vat per Šavot šventė vėl pranciškonai ten su visais maldininkais susirinks, ir kad primintų tą ugnį, kuri ant apaštalų nužengė, visai ateis jau su žvakutėm, kaip sakant, kad jau tos liepsnelės būtų, viskas tik vėjo, ne visada būna, va, bet ir žydai tuo pačiu Šavot švenčiant to kalno, nes ten istoriškai Dovido kapas. Ir Dovido fanai, piligrimai, vyrai, kurie lanko Jeruzalę per Šavot šventę, eina aplankyti ir Dovido kapą. Dėl to ten didžiulė piligrimo minė buvo, būrys, kurie subėgo pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ir vat Petras išėjęs, atrodo, iš baimės slėpėsi aukštutiniam kambarį, bet sekminių dieną, kai ant jų nužengė Dievo dvasia ir jiems atsivėrė dvasioje dalykai, jie pažino Jėzų iš šventosios dvasios liudijimo savo vidui, gavo galios ir tapo liudytojai ir jie skelbė tiesą, skelbė įvykius, kas įvyko. Ir ne veltui jis čia primena Dovidą, nes Dovido fanai susirinkė. Ir šventoji dvasia Dovido fanams kalba apie Dovido tikėjimą mesijumi. Ir va, tas ir yra, kurio laukė Dovidas. Ir šlovino viešpatį, džiaugiasi regėdamas dvasioje jo šlovė. Man taip vis norisi psalmistams ir skaitovams tokį padaryti pastabėlę, kai gėdam ar skaitom tekstą iš šventų rašto, kur kviečiama džiaugtis arba pranašaujamas džiaugsmas, mes kaip Dovidas turėtumėm iš anksto jau ir džiaugtis tuo būsimu džiaugsmu, tikėjimu jį priimdami, ne? Priimdami tikėjimu tą Dievo pergalę, tą, ir ji ateina per tikėjimą, kai mes tikėjimu priimame. Kad neliktų mūsų veidai liūdni, kalbant apie džiaugsmą, tokia biški kartais keista. Lietuviai taip sugeba rimtai tragiškais veidais kalbėti, mes džiaugsimės. Dabar dar nesidžiaugiam, bet mes džiaugsimės. O kodėl jau dabar nesidžiaugti tikėjimu, priimant vat, ateinančią viešpaties pergalę? Džiaugsmas viešpatyje mūsų stiprybė, mūsų jėga, įgriauna tas dvasinės tvirtovės ir atveria žmonių širdis laisvei, tiesai. Priimti Jėzų. Nors daug dalykų čia labai slepiningų ir mes iki galo visko nesuprasim, mūsų proteliai per daug riboti. Viešpats duoda kiekvienam, kiek reikia pakankamai, kaip sakant, kad mes galėtume džiaugtis, kad duoda pakankamai to minimumo, kad kad būtume pajėgus gyventi tikėjimo su juo, priimti jį tuo, kuo jis yra. Dievui labai svarbu yra, kad mes jį pažintume ne teoriškai, nors ir to reikia, tai padeda mums, kaip sakant, atsiverti ir praktikai. Bet daugelis žmonių lieka užlūžę prie teorijos, užstrigę teorijoj. Vat katechizmą išmoko, nu, Dievas sutvėrė pasaulį, Dievas visagalis. Vat lozungų savokas mes galim pakartoti, kitiems galim su kitais ginčytis. Bet kada asmeniškai pažintume Dievo visagalybę ir kitus Dievo asmens niuansus, kuriuos kiekvienam gal labai skirtingai Dievas atveria. Juk galim apie Joną sužinoti, kur jis gimė, kada gyveno, kaip, ką nugyveno, kokių vėjų pridarė, kokių nuopelnų turi, viską teoriją galim žinoti. Bet jeigu su Jonu kavos negersim, jeigu su juo nežvejosim, žvejyboj vienai pats atsiveria Jonas, prie švento rašto kitaip jis atsiveria. Bet neduok Dievė, pakliusit pas jį brigadą ir kokį lepsusą padarysit, tai pajusit Jono rūstybę ir jo žodyną. Įvairiausiose situacijose žmogus atsiveria kitaip, ne? Tai vat ir Dievas, kad mes jį asmeniškai pažintume, koks jis yra spalvingas, įvairus, kad ir jo rūstybę pažintumėm, ir jo teisingumą pažintumėm, ir jo meilę pažintumėm, ir jo visą galybę pažintumėm, ir žinotumėm, kada ko iš jo tikėtis, ir kada ko paprašyti. Vaikai savo tėvus pažįsta, ne, ir žino, kada jau šiandien geriau prie mamos neįsiu, eisiu pas tėtį, o šiandien pas tėtį jau geriau neįsiu, eisiu pas mamą, ne. Nes matau, at, niuansai kažkokie yra. Ir at, mes taip. Bet kokiu klausimu aš galiu visada pastėti ar pas mamą ateiti. Taigi mums labai svarbu yra tas asmeninis santykis, į kurį Dievas kviečia, kad mes jį pažintume asmeniškai. Ir va dabar pasaulis turi progą per ukrainiečių tautą pažinti Dievą kare. Koks jis yra kare. Ne? Koks jis yra griuvėsiuose, koks jis yra krikščionių tarpe priimančių arba atstumiančių pabėgėlius. Mes turim visokios gyvenimo patirtis. Norėtume ramaus, saugaus, pastovaus gyvenimo, bet tada mes neturėtume galimybės pažinti Dievo. Tik tam tikrose situacijose gyvenimo nuotykiuose mes pažįstame jį. Kaip toks dainininkas Rusijoje buvo Visockis, ne, tokia garsi jo daina. Nori draugą pažinti, eik su juo į kalnus. Vat kalnuose, sunkumuose pažinsi draugą. Taip ir su Dievu, jis sunkumuose atsiveria mums. Ir mes tuo pačiu turim progą save pažinti tose situacijose, kokie mes esam tose situacijose, ką mes savyje turėjome keisti, kad būtume panašus į jį kaip jis. Tai va, tai turim reikalų ir svarbi šiandien žinia sekminės, sekminių dieną. Gavę šventąją dvasę, apaštalai su jėga, su drąsa, liūdijo ir viešpats įdėjo į jų lūpas tinkamus žodžius ir vertė vėrė klausytojų širdis. Melskimės prašydami, kad šventoji dvasia ir mums šiandien liūdytų prisikėlus Jėzų. Ir nors mes daug dalykų nesuprantam, kad tikėtume jos liūdijimu pasikliaudami, tikėtume Dievo pergalę ir liktume ištikimi Jėšuo karaliui. Žydų šventajam viso pasaulio gelbėtojui, kurį mes vadinam Jėzumi. Amen.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovinų galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutuvenuvienuolynas@gmail.com. Te viešpats jūs laimina ir saugo.
Labiausiai vertas šlovės. Dievo miestas yra šventa vieta. Jo žemė džiaugiasi visa. Aleliuja, didis. Mūsų viešpats, mūsų pergalė. Padeda kovot su priešu mums. Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš tave. Aleliuja, ir viešpatie dėkojame už tai, ką padarė gyvenime ir mūsų širdise. Tikim tavo meilę amžiną. Tu vienas tikras Dievas, žemėje ir danguje per amžius. Didis viešpats, jis labiausiai vertas šlovės. Dievo miestas yra šventa vieta. Jo žemė džiaugiasi visa. Aleliuja, didis. Mūsų viešpats, mūsų pergalė iš jo. Jis padeda kovot su priešu mums. Mes lenkiamės, o Jėzau, prieš tave. Aleliuja, ir viešpatie dėkojame už tai, ką padarė gyvenime ir mūsų širdise. Yeah.